السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، أي بوس في آلة صغير درس من موسس بيوغرافي عزيزي تنفيا تسخذي الله سبحانه وتعالى لابد أن تسخذي درس بس إكتن فيها مي موسى عليه السلام بيوغرافي أو بيبل كنت عندي التي بي عرفت سيستغان وتي هنلو أم تن ديل سوما الله سبحانه وتعالى بسكريوت ديو الله سبحانه وتعالى بسكريوت موسى عليه السلام بيوغرافي سورة القصص فافاس فنتن تلباس نيتن ديو الله سبحانه وتعالى نسيه. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. الله سبحانه وتعالى هنوت أت موسى عليه السلام هنكيك إني بيون mens dens folk, de var uopmærksom på det. Og som ulema har nævnt, de var uopmærksom på det, fordi de havde travlt med en af deres helligdag. Og det er fordi Musa han blev en gang før smidt ud af Mesir. Det, der blev kaldt i nuværende tidspunkt for Egypten. Han blev smidt ud derfra, og grunden til det, som ulema har nævnt, det er fordi, selvom han ikke fået åbenbaring endnu, han er ikke en profet endnu, men alligevel ud af intellektuel instinkt, som Allah subhanahu wa ta'ala har sat i os alle sammen, han kunne klart se, at egypternes tilbydelse til farao, det er ikke noget, der kan være rigtigt. At mennesker tilbød en anden en. Og derfor han begyndte med at forbyde det onde, og begyndte med at kritisere det. Og vi har set, at Musa a.s. han blev jo vokset op og opdraget i faraoens slotte. Og det er hans kone, fordi hun kunne ikke få nogen børn, der har valgt at opdrage ham. Og derfor faraoen kunne ikke bare dræbe ham på grund af det. Hvad han så gjort i stedet for, han har smidt ham ud, bortvist ham. Og så gik der så lang tid. Og så har Musa a.s. valgt at vende tilbage. Og udover de hed de fejrer en af deres helligdag, der gik så lang tid, at de har selv glemte. Som imam ibn Zayd, en af tabi'in, en af de berømte imamer i tafsir, at ba'a tabi'in, han har nævnt. Da han kom ind i byen, så så han to mænd. En kypter og en israelter. Og når man siger kypter, så er det en af Faraons folk. Og en af dem, som er lojal til Faraon. Og det er dem, som bor oprindeligt i Mesir. Og når man siger israelterne, det er dem, som blev brugt til tjeneste og slaveri. Og det er dem, der var undertrykket. Ham, Kypton, han prøvede at tvinge ham israelterne til at bære noget, nogle træ. Så kan de bruge det som kold for at tænde ilden i køkken. Men ham israelterne gad ikke. Så prøv Kypton til at tvinge ham. Og undertrykke ham. Da ham der israelterne han så Musa, alaihissalam, så kaldte han efter hjælp. Musa a.s. han har reageret med det samme. Fordi det han siger foran ham, det er en klart uretfærdighed og undertrykkelse. Så prøver han at forsvare den svage. Og det er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala bekræftet i islam. Hvor profet Muhammad s.a.w. han sagde, som det er berettet i Sahih Bukhari Muslim, han sagde, Unsur akhaka zaliman aw mazluma. Støt din bror, lige meget om han er. Det er ham, der behandler andre uretfærdigt, eller det er ham, der bliver behandlet uretfærdigt. Lige meget om det er ham, der undertrykker de andre, eller det er ham, der bliver undertrykket. Så sagde sahabe, ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما vi hjælper ham når han bliver undertrykt, men hvordan vi hjælper ham når han selv undertrykker andre. Så sagde profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaffukum iyahu an adh-dhulm nasrukum iyah, at I holder ham væk fra undertrykkelse, på den måde har I støttet ham. At holde ham væk fra at undertrykke andre og behandler andre uretfærdigt, så har I hvad? Støttet ham. Har jeg forstået det? Så, og som vi har nævnt, Allah subhanahu wa ta'ala med hans barmhjertighed over for os, har sat de allervigtigste grundlæggende for alle profeternes budskabe, som en del i vores intellektuelle instinkt. En hver menneske, når man er blevet født, lige meget om man er muslim eller vantro, en af de ting, som står ind i sig, det er tawhid. At man tilbeder kun en Gud, og det er ham, der har skabt os. Og man takker kun ham, fordi det er ham, der har givet os alt. Og tager afstand fra hvad? Shirk. At lægge partnerskab ved siden af Allah. Det vil sige, Allah giver os alt, og i stedet vi takker ham, så takker vi andre. Og i stedet for man tilbeder ham, så tilbeder man andre. En af de ting, som står i vores intellektuelle instinkt, det er, at man elsker sandhed. Og man tager afstand fra en løgn. Og derfor de små børn, de kan ikke finde ud af at lyve. Når en ringer derhjemme og siger, kan jeg lige snakke med faren? Så siger faren, sig til ham, at jeg er ikke hjemme. Hvad siger barnet? Han siger ikke, faren er ikke hjemme. Han siger, min far sagde, han er ikke hjemme. Fordi børnene, den intellektuelle instinkt, den er der i hjertet. De kan ikke finde ud af at lyve. Men det er noget, de lærer efterhånden. Og det samme også med retfærdighed. En hver person elsker og kan godt lide retfærdighed. Og tager afstand og kan ikke lide uretfærdighed. Og andre ting. Og derfor disse ting, derfor det er meningen, når man snakker om disse fundamentale ting, når man kalder andre for det, så skal man ikke tænke over, som om andres hjerte, den er hvad? Enten den er sort, eller den er blank og tom, der er ikke noget i det. Som om du skal starte helt forfra, og bygge det hele fra bunden af. Sådan er det ikke. Men det er meningen, du skal snakke med dem, som om hvad? Som om de har hørt det her før, men de har glemt det. Og du prøver hvad? At påminde dem om det. Derfor, i hukommelse til Allah subhanahu wa ta'ala, hvad er det, den hedder på arabisk? Den hedder Zikrullah. Zikr, den har det samme baggrund som at-tadhakkur. At-tadhakkur, det vil sige, jeg har husket det, efter jeg har glemt det. Og Musa alaihi salam, da han har reageret på kaldet efter hjælp. Musa alaihi salam, han er kendt, at han er en stærk mand. Og Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet det, som Musa har gjort til egypterne med ved فَوَكَزَهُ مُوسَى وَكَزَهُ, det vil sige hvad er det? Knyde næv. Man har samlet alle fingrene og så skubbet hårdt, nærmest slå. Det var desværre rigeligt for, at manden blev dræbt. Og det var ikke Musa og Salih Salam intention. Musa havde ikke intention til at dræbe manden. Men han havde intention til at skubbe ham hårdt, slå ham på en måde. Men det var... Så har Musa alaihi salam fortrydet det. Så har Musa alaihi salam fortrydet det. Og han sagde: "Hada min amal ash-shaytan, innahu aduwwun mudillun mubin." At det var shaytans gerning. Og shaytan er en klart fjend, som gør andre villigt. For det første, kalder man det, som Musa alaihissalam, har gjort, for et drab, selvom det var ikke hans intention? I vores sharia, ja. Fordi, når man studerer fiqh, når ulema snakker om drab og hvad konsekvensen for drab, hvis en dræber en anden en, hvad er konsekvensen for det? Og hvad for en straf man fortjener? Og hvilken afsoning man skal leve? Og hvis der er erstatning, hvor meget erstatning man skal betale? De opdeler drabet op i tre. Den første, det er der, hvor man dræber en anden en bevidst. Det vil sige, man har intention til at dræbe den pågældende, og man bruger et instrument eller et udstyr, som normalt dræber. Ligesom svær, kniv, pistol og lignende. Og man havde intentionen til at hvad? At dræbe den pågældende. Og så er der noget andet. Det er drab ved fejl. Hvor man har ikke intention til at dræbe. Man har ikke engang intention til at gøre den pågældende fortræd. Man sigter efter et eller andet mål, gazelle, træ, stolpe. Pludselig der gik en forbi, så ramte den forbi, så ramte den manden. Eller man tager et kniv, man skulle give den til en anden en. Pludselig kommer der ind lige foran en, og så gik kniven ind i maven. Lignende ulykke. Dette kaldes for drab ved fejl. Og selvom det er ved fejl, i sharia, der er nogle erstatninger, der skal betales, og en afsoning, man skal leve. Og så er der noget af det, der er midt imellem. Hvor man har intentionen til at gøre den pågældende fortræd, men man har ikke intentionen til at dræbe. Man har intentionen til at slå den pågældende. Med hånden, med en stik, med en pisk. Noget, som normalt gør skader en anden en, men den dræber normalt ikke. Og så skete det, der var ikke forventet, og så bliver manden dræbt. Og det var det, der skete med Musa alaihis salam. Musa alaihis salam, han havde intentionen til at gøre manden fortræd, men han havde ikke intentionen til at dræbe ham. Og det er det, der blev kaldt for qatl shibh al-amd. Et drab, som ligner, som om den er bevidst. Som om den er bevidst. Og Musa, da han kunne se, at det han har lavet, det er en synd, så vidste han godt i forvejen, at lige baggrunden til det, det er shaitan. Baggrunden til det, det er shaitan. Og shaitan er hele tiden baggrunden til al synder. Og han er vores værste fjende. Og vores krig med ham, det er ikke noget, man kan holde et fredsproces for, eller fredsaftale for. Den stopper aldrig, til en sjæl kommer ud af kroppen. Og han giver aldrig op. Og han er meget erfart. Og han kender alle vores svagheder. Og vi normalt, som mennesker, ud af vores egen viden, vi kender intet om ham. Så vi er virkelig i et meget farligt situation. Og vi er den svageste led. Med mindre hvad? Vi følger Allah subhanahu wa ta'ala vejvisning. Og de ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har lært os om vores fjende, hvad hans planer er for os, hvad hans strategi, hvordan han kommer over for os, og hvordan vi kan beskytte os selv mod ham. Der er vi stærke. Det vil sige, at vi er stærke, når vi følger Allahs pantala vejvisning. Og når vi forlader den, og ikke tager hensyn til det, så bliver vi et meget nemt bytte over for ham. Lige så nemt, som det er, når ulven angriber fårene. Og ابن مسعود رضي الله عنه ساي إن للملك لمة وإن للشيطان لمة فأما لمة الملك فإعاز بالخير وأما لمة الشيطان فإعاز بالشر. At englen har en form for indflydelse over os, og shaitan har også en form for indflydelse over os. Den indflydelse, som en engel har over for os, at den at den påminner oss med de gode. Og den henviser oss til det. Og den innflydelse som Shaitan har overfor oss, det er at den henviser oss til det onde. Og det er det, der bliver kaldt for al-waswasa. Det med al-waswasa, helt sikkert enhver person har oplevet, at en gang imellem så får man virkelig mærkelig og ondskabsfuld tanker. Nogle gange de kommer så stærk, og nogle gange de kommer og forsvinder hurtigt. Og det hele det kommer an på, hvor stærk ens tro den er på hjertet. Hvis den er stærk, så er det ligesom hvad? Det er ligesom man hører en oplysning, som kommer fra den ene øre og tager ud fra den anden. Man tager ikke hensyn til det. Man siger astaghfirullah, man siger udhublam shaitan rajim. Og man holder sig væk fra det. Og nogle gange, hvor ens tro, den er svag, og fristelsen over for en, den er stærk, så finder man, som om der er en, der sætter kæmpe stor pres på en. Gør det. Hvorfor ikke? Og så shaitan, han bliver ved med, at hvad? Fremlægge den synd på en flottet måde. Det er noget, vi har oplevet alt sammen. Og Ibn al-Qayyim, han har nævnt en flotte ting. Han sagde, nogle stille følgende spørgsmål. De siger, hvorfor når vi siger, a'udhu billahi min shaitan ar-rajim, shaitan går ikke væk, går ikke sin vej. Den bliver ved med at komme. Og waswasa, den bliver ved med at være stærk. Så har Ibn al-Qayyim forklaret det med en meget flot eksempel. Han siger, forestil dig, du har en skål foran dig, og der er en sulten hund i nærheden. Hvis du har ind i den skål et flot stykke kød, hvad gør hun? Han kommer i nærheden. Så siger du til ham, gå væk med dig, eller du kaster en sten. Hvad gør han? Han stikker af, og så vender han tilbage. Og du gør det igen, han stikker af, og han vender tilbage. Hvorfor? Køden, den er der. Og så sagde han, men hvis man fjerner køden totalt, når han kommer, og du siger sådan, gå væk med dig, og du kan sætte et eller andet, så vil han stikke af og komme ikke tilbage, for der er ikke noget. Sådan er det også med shaitan over for os. Hvis ens iman er svag, og ens fristelse den er stærk, og meget dominerende over for en, så når du siger, at du bliver shaitan rajim, shaitan han går, og han kommer med det samme. Fordi der er kød, der tiltrækker ham. Og derfor han har stadigvæk et stærk indflydelse overfor en. Men hvis man har renset sit hjerte, når man siger, at man siger, rajim, så forsvinder den. Det der whisper så hurtigt. Og med hensyn til den indflydelse, som engel har, det er der, hvor det er ikke noget, man har tænkt over, men pludselig man får nogle gode tanker. Dette er fra englen. Altså, det er ikke noget, man har siddet blandlagt over det, eller man har læst om det. Uden nogle introduktioner pludselig, man får en god tanke i hovedet. Og lignende, man skal sørge for hele tiden at udnytte det. Og ikke forskyde det. disse ting, kuffar, ateister, og mange europæerne, som er ateister, det er ikke noget, de tror på. Det er ikke noget, de tror på, fordi de tror ikke engang på det usete verden. Men fordi de kan godt mærke det ind i sig, det er ikke noget, man kan benægte. Så prøvede de med at komme med en forklaring. Hvad var deres forklaring? De kaldte den for sin egen ego. At manden, han har ego. Den anden personalitet, der er lige ved siden af. Og det er ligesom, som om det er, der er en anden verden, jeg vil ikke være lige ved siden af. Og det er også derfor, også en af og det er også en af grundene, når de at fordi de benægter lignende ting, når de snakker om forbrydelser og de kriminelle ting, de giver hverken shaitans skyld, og heller ikke selve menneske. De selve mennesker har også skylden i det. Hvor meget shaitan påvirker ham, det er afhængigt, hvordan han selv er. Og Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet shaitan planlægninger, at den er svag. Inna kayda shaitani kana da'ifa. Shaitans blotteri, det er noget svagt. Hvornår bliver den stærk? Hvis du er selv svag. Hvis man er selv svag. Der bliver han stærk overfor os. Men normalt han er svag. Og ens nefs, hvordan ens sjæl, den er, Allah har beskrevet den med tre beskrivelser. En nefs al-mutma'inne, som det står i Koran, og en nefs al-lawwama, og en nefs al-ammara bisu. Nefs al-mutma'inne, det vil sige, den er faldet i ro. På grund af hvad? På grund af troen på Allah subhanahu wa ta'ala. På grund af tilliden til Allah subhanahu wa ta'ala. Og på grund af troen på Allah subhanahu wa ta'ala løft, at han belønner med paradisen. Og at han tilgiver en, hvis man vender tilbage. Den anden nefs, det er en nefs al-ammara bisu. Den nefs, som tilkalder en til ondskab. Og den tredje er nefs al-lawwama. En nefs, som fortryder fejltagelserne og kritiserer sig selv. Hvorfor har du ikke gjort de gode ting, og hvorfor har du gjort de dårlige ting? Og enhver person kan blive beskrevet med alle tre beskrivelser. Hvor i nogle tilfælde er man den ene, og i andre tilfælde er man den anden, osv. Og så er der nogle personer, hvor en af disse tre beskrivelser, det er den, der er mest dominerende. Og Musa a.s. midt i sammen, efter han har set hans fejltagelse, han har fortrydet det, han har lavet. Og derfor Imam al-Hassan al-Basri Qatada, han sagde, da han har fortolket den vers, عرف والله المخرج فاستغفر. han svarer Allah subhanahu wa ta'ala navn, at han kendt udvejen og løsning af den synd og problem, han er faldt i. Og det er at spørge Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse. Og Allah subhanahu wa ta'ala med hans barmhjertighed har lovet, at han tilgiver alle synder, lige meget hvad, undtagen shirk, at lægge partnerskab ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala. Det kræver hvad? En total stop, og man vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala en gang for alle. Og det er det, der kaldes for tawbah. Og hvad er forskellen mellem shirk og tawbah? Tawbah, det er en for... Undskyld. Hvad er forskellen mellem tawbah og istighfar? Tawbah. Hvis man har lavet tawbah, så har man automatisk lavet istighfar. Men hvis man har lavet istighfar, så har man ikke nødvendigvis lavet tawbah. Når man laver tawbah, så er det meningen, at man aldrig vender tilbage. Man stopper en gang for alt. Men når man laver istighfar, man kan sagtens lave istighfar, og samtidig man risikerer, at man hvad? Vender tilbage. Som betyder hvad? Som betyder, selvom hvis man føler sig selv, at man ens tro, ens iman, den er svag, og der er en bestemt synd, hvor man vender tit tilbage til den. Andre synder, man kan godt klare sig over det. Men der er en synd eller to, hvor man hvad? Alligevel. Man lever det i dag, og man fortryder det. Og så man gentager det i morgen. Og så man gentager det i morgen. Betyder det så, at fordi man har gjort den gentagende gang, man skal bare opgive. Man skal bare blive ved. Og man venter bare på det tidspunkt, at man er klar til at vende tilbage en gang for alt. Svaret er klart nej. Bliv ved med at lave istighfar. Selvom du er bange for at gentage det en gang til, om bare om en time til. Selvom. Men helst dør, efter man har lavet istighfar, end man dør og ikke fortryd den synd, man har begået. Og det er faktisk, at man fortryder det, man har lavet, det er en tegn for, at man har stærk tro i hjertet. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, al-mu'minu man sarratuhu hasanatuhu wa sa'atuhu sayi'atuhu. Den troende, og når man siger den troende, det betyder den højtrin. Man er ikke kun muslim, men man har også højere tro. Profeten sallam, han har nævnt tegnet for den troende. Han sagde, at det er ham, der glæder sig over for de gudgerninger, man har lavet, og bliver ked af det over for de synder, man har begået. Og Allah subhanahu wa ta'ala med hans barmhjertighed, han har kaldt Adams synder, det vil sige os mennesker, og sagde, og Adams synder, hvis du kommer til mig, det vil sige det næste liv, med så mange synder, som fylder det, der er imellem himlen og jorden, fyldt op med synder, og du kommer uden, at du lægger partnerskab ved siden af mig, så vil jeg tilgive dig alle dine synder. Og derfor man skal hele tiden have tillid over for Allah subhanahu wa ta'ala, at lige meget hvor stor synden er, den er, Allah tilgiver. Så aldrig miste håb, at Allah subhanahu wa ta'ala vil nok tilgive en. Allah subhanahu wa ta'ala tilgiver vores synder alle sammen. Og Musa alaihi salam, han har beskrevet shaitan, innahu aduun mudillun mubin. Ligesom Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet selve ventroer. i Koran at de er klart fjende. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver vantro i Koran, at de er klart fjende. Og det er noget, enhver person kan opleve det, og undersøge det, og se det. Allah subhanahu wa ta'ala siger, innal kafirina kanu lakum aduwwan mubin. At de vantroer, de har været klart fjende for jer. Og det gælder alle vantroer, jøder og kristne og statutilbedere. Og desværre, vi muslimer, vi glemmer tit og meget hurtigt. Vi glemmer historien. Og vi glemmer, hvad der foregik på højre og venstre. Bare fordi man nogle har været gode mod muslimer i nogle tilfælde eller nogle episoder, så tror man hvad? Her kan man opnå den fredelige liv. Den vedvarende fredelige liv, det er noget, man kan umuligt opnå. Og sådan er mennesker blevet beskrevet, da Allah subhanahu wa ta'ala har skabt Adam. Hvor England sagde, at taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Så ligger du på jorden. Dem, som gør skader i det, og svækker hinandens blod. Så det, man kalder for, at verden, at hele verden lever i freden, det er bare en drøm, man kan umuligt opnå. Det er noget, de stærke nævner til de svage. Efter de har koloniseret deres hjemland, og efter de har spredt deres kultur, og efter det er dem, der dominerer, og efter de får alle de råvarer, som de ønsker, og de stjæler den, som krigsbytte, men på en indirekte måde, og efter det er dem, der bestemmer priserne, det er efter de siger til de svage, hvad? Der skal være fred mellem os. Ligesom en snaks dopning. De sprøjter ind. Bare sov. Og sov videre. Og sov længe. Og bare et sidste eksempel. Desværre på grund af media, det her. Fordi vi læser ikke Koran. Hvem har, før det, der foregår lige nu i Burma, hvem har forestillet sig, at de der munker kunne gøre det, de har gjort mod muslimer derinde? Man siger på den hele tiden, hvad? Ej, det er de fredelige mennesker. Og de er gode til kung fu. Og de beskytter andre. Det er deres formål med det, de træner i. Prøv at se, hvad det har gjort. Så man skal aldrig blive narret af disse mennesker. Ligesom det er tilfældet med kuffar, det er noget, man kan se. Sådan er det også at endnu være med shaitan. Sådan er det også at endnu være med shaitan. Og krigen med shaitan, som sagt, det er ikke noget, der stopper overhovedet. Og derfor man skal hele tiden være, holde øjne åbent. Og stå på vagt. Imam Ahmad rahimahullah, da han var lige ved at dø på sengen, og han var halvbesvimt. Nogle af imamer, de prøvede at få ham til at sige la ilaha illallah Muhammad Rasulullah på den måde, at det er hans sidste ord. Og Imam Ahmed kunne ikke engang høre det. Men det eneste, de har hørt fra hans, ligesom som et svar, sådan troede de, han begyndte at sige, nej, nej, det bliver chokeret. Så Imam Ahmed siger samtidig, la Allah, han siger, nej, hvad er der galt? Hvad er der sket? Efter han vågnede op, så sagde det til ham, altså, vi prøver at sige til dig, sige la Allah, og så du svarer tilbage, nej. Så sagde han, det var ikke det. Men shaitan, han er kommet til mig, han sagde til mig, du er løbet væk af mig. Jeg kan ikke længere fange dig. Hvad er det, han ville have? Det var en fælde. Shaitan, han prøvede at sætte en fælde til imam Ahmed. Din fjende, når din fjende, han siger til dig, ej, jeg kan ikke længere fange dig. Holder du vagt stadigvæk? Eller så slapper du af? Man slapper af. Fordi man troede, at man har virkelig stikket af og løbet væk fra ham. Og det var det, shaitan ville gerne få imam Ahmed til at falde. Og det er derfor, imam Ahmed han sagde, nej, nej, så længe min sjæl den er stadigvæk i mit krop, så har jeg ikke, så har jeg ikke stukket af ind. Og så sagde Musa alaihi salam, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Han sagde, åh min Gud, jeg har været uretfærdig over for mig selv. Så tilgiv mig. Så har Allah subhanahu wa ta'ala tilgivet ham. Han er den tilgivende og den barmhjertige. En hver synd, en person har begået, så har man automatisk været uretfærdigt over for sig selv. Hvorfor? Fordi man har sat sig selv i risiko, at man bliver straffet i helvede. Derfor har man, og det er ikke noget, man kan klare overhovedet. Vores krop kan ikke engang klare temperaturen af ilden i vores nuværende liv. Hvordan kan den så klare et ild, der er 70 gange højere og stærkere end ilden i vores nuværende liv, som profet Muhammad sallam har nævnt? At sahabat, at de har hørt det, de sagde, hvis den bare har været ligesom ilden, så er den rigeligt til torturering. Så hvordan vil det være, hvis den er 70 gange? Højere må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Og så bedte han Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse. Allah subhanahu wa ta'ala har tilgivet ham. Og Allah subhanahu wa ta'ala har begrundet, hvorfor Allah subhanahu wa ta'ala har tilgivet ham. Fordi han er den tilgivende spande. Allah subhanahu wa ta'ala, fordi en af hans navn er tilgivende, har skabt os mennesker, at vi er ikke fejlfri. Visdommen ved det, hvad det er, at Allah subhanahu wa ta'ala, den eneste er fuldkommen, det er vi ikke. Det er nummer et. Og den anden, at så kan vi vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala og spørge ham om tilgivelse. Hvorfor? Fordi en af hans navn er den tilgivende. Hvad er det, der bliver tilgivet andet end synder og fejltagelser? Og derfor der er en hadith, hvor der står, Kullu ibn Adam er khata, wa khayrul khata in at-tawwabun. En hver menneske, en hver Adams søn er syndig eller begå fejltagelse. Kan ikke slippe væk fra fejltagelse. Og de bedste af dem, som begår fejltagelse, det er dem, som vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala løbet op. Men selvfølgelig sønder, det er ikke alle sammen lige. nogle meget værre end andre. Det, som alle kan ikke slippe væk fra, det er de små synder. Det, som alle kan ikke slippe væk fra, det er de små synder. Men det allervigtigste er hvad? At man skal passe på, at man ikke insisterer på det, og bliver ved med at lave det igen og igen og igen og igen. Og hvis man falder i noget lignende flere gange, så skal man sørge for hele tiden at lave istighfar. Og Ibn Abbas siger, la kabira ma al istighfar, wa la saghira ma al israr. De store synd er ikke længere en stor synd, så længe man spørger Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse. Og de små synder, de er ikke længere små synder, så længe man insisterer på det og bliver ved med at leve det. Så Allah subhanahu wa ta'ala har tilgivet Musa, fordi han er den tilgiver subhanahu wa ta'ala. Og han er den barmhjertige subhanahu. Så prøv at sige, indflydelse af Allah subhanahu wa ta'ala smukke navn. Så sagde Musa alayhi salam, qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Han takker Allah subhanahu wa ta'ala, han siger til Allah, O Allah, så længe du har givet mig disse gaver, at Allah subhanahu wa ta'ala har vejvist Musa alayhi salam til at spørge Allah om tilgivelse, og så fik han tilgivelsen, så sagde han, så vil jeg aldrig stå til side af de kriminelle. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, og at komme i nærheden af de syndige, uretfærdige og kriminelle, det er hele tiden noget farligt. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Og lad være med at komme tæt på, i nærheden og hele tiden ved siden af, at de uretfærdige, så bliver I ramt af ilden. Så bliver I ramt af ilden. Og der er en hadith, som er i Sunan al-Nasa'i, og Imam Ahmad han har nævnt, at den er sahih, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam han siger, at der kommer nogle amir, ligesom prins eller guvernør eller dem, som tror på deres løgn, og hjælpen til deres uretfærdighed, jeg er ikke en af dem. Sådan siger profeten selv. Og de er ikke en af os. Og de kommer ikke til at drikke fra bassinets vand. Profet Muhammad sallam bassin. Havt. Og dem, som ikke tror på deres løgn, og hjælper dem ikke til deres uretfærdighed, jeg er en af dem, og de er en af os, og de kommer nok til at drikke af mit bassin. En gang under fitnat khalq al-Qur'an, den undertrykkelse, som ramte rigtig mange muslimer, Imam Ahmad tidspunkt fra Jahmiyya og Mu'tazila side, da de har undertrykket muslimer, og de ville have dem til at se nogle farlige villighed og fornyelser omkring Qur'an. Og så der har været mange konsekvenser til det der undertrykkelse. En af dem, at Imam Ahmad, han bliver fængslet. Ham, som står vagt i hans fængsel, han kom til ham. Og han har reciteret den her hadith over for ham. Så sagde han, Åh imam, er jeg en af dem, som støtter de uretfærdige? Han er spurgt først, er den her hadith sahih? Så sagde imam Muhammad, ja. Så sagde han til ham, er jeg en af dem, som støtter de uretfærdige? Hva sier du, Mohammed, til ham? Han sier, nei. Du de urettferdige selv. Dem, der støtter de urettferdige, det dem, der syr deres tøj. Og hvad det, man gør? Og spidse deres blyant. Det dem, der syr deres tøj og spidse deres blyant. Det dem, der støtter de uretfærdige. Og sådan har også imam Hassan al-Basri og Sha'bi, begge to fra Tabi'in, fortolket hadith. Og derfor det er hele tiden meget vigtigt, man holder øje med, hvilken grupperinger man holder sig til, og man runder rundt med. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala bedømmer os ikke kun overfor, hvad vi selv personligt gør. Men han bedømmer os overfor, hvem står vi med, og på hvilken side. Kig lige den hadith, som er berettet i Sahih Bukhari Muslim. Og det er en af dommedagens tegn, hvor der er en stor herre, den vil tage imod al-Kaaba for at udlægge det. Herren, den er så stor, at nogle gange den går igennem nogle markeder. Små markeder på vejen. Som sælger varer og så videre. De folk, som står på markedet, når de siger, at altså, menneskene er som, og hvad det de gør, de samler deres ting, og de går med. Og de ved ikke engang, hvor disse mennesker de tager hen. Men fordi de er så store og så stærke, de følger bare efter dem. Og de kender slet ikke, hvad deres intention. De følger bare med. Allah subhanahu wa ta'ala فخسف بأولهم وآخرهم. خسف, det vil sige, der opstår pludselig et hul midt i jorden, og alle falder ned. Det er det, der hedder al-khasf. Hvad hedder det på dansk?
Jordskæl?
Nej, nej. Jordskæl, den ryster. Den her, der opstår pludselig et hul.
Jordfaldshuller.
Det giver mening. Så har Allah subhanahu wa ta'ala gjort det ved dem alle sammen. Så al-Mu'minin Aisha, hun har spurgt. Altså, alle sammen blandt andet dem, der har været i markedet. Så sagde profeten Muhammad sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala vil tage dem alle sammen. Og så de bliver sendt i dommerdagen efter deres intention. Selvom Allah subhanahu wa ta'ala kan skille. Og derfor ulema, de sagde, men lærer det, at Allah subhanahu wa ta'ala har behandlet den al. Fordi de ser ud som hvad? En gruppering. Som står sammen. Og kig også med hensyn til dem, der er på den rette vej. Hvad hedder de? Ahle sunnah? Og hvad? Og jama'ah. Ahle sunnah, der selv, at du holder dig til profeten sallam. Sunnah. Er det bare det? Nej. Du skal også være en del af jama'ah, hvor ahle sunnah står sammen. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala, derefter, فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبْ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ. Musa a.s. efter den episode, der er sket, han bliver nervøs og bange. Og når han går ud af byen, så han er meget forsigtigt, at de ikke opdager, at det er ham, der har gjort, at det er ham, der har dræbt den egypter. Og når man siger egypter, vi snakker om den stærkeste side. Det er dem, der er dominerende. Det er dem, politikere og militære til deres side. Vad var det där skit? Plötsligt han där har bett ham om hjälp. Igår han ber också ham om hjälp den nästa dag. Det vill säga han har också fallit i en annan konflikt. Så säger Mose till ham: "فإذا الذي استصرخه فأصبح في المدينة خائف يترقب فإذا الذي استصرخه بالأمس يستصرخه قال له موسى سيدي موسى صام إنك لغوي مبين أت تؤى فيليت at du er klart, at du er klart villet. Du er en, der er klart villet. Hvorfor? Fordi på grund af ham har Mose dræbt en ved fejlen i går. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى تُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. نول علماء تدي ها فتولك دن ها فاس تدي ها فتولك دي مفل نمود دي ساي دا موسى هن وكلار تل أتففت إهم كبتن وفيانهم وبسكت دن إسرائيل سم أعفينة تلبود Mose og manden. Ham det er Israel det, fordi Mose selv har talt hårdt til ham. Altså han har kritiseret ham klart og lige ud. At du er klart ved lidt. Han troede hvad? Han troede at Mose han var efter ham. Så sagde han hvad? Vil du dræbe mig? Ligesom du har dræbt en i går. Du vil bare være en af de tyranne på jorden. Og du vil ikke rette op på tingene. Og det var der, hemmeligheden blev afslørt. Og så fik jeg at vide Egypteren, at det var Mose, der havde dræbt den mand i går. Og efter kypternes fik at vide, at Mose har dræbt en af dem, så har de besluttet at straffe Mose ved at dræbe ham. Og det fik Mose alaihissalam at vide. Hvor, som det står i surat al-Qasas i det næste vers, vers 20 og 21, والله سبحانه وتعالى سيئ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. Så kom der en mand helt fra ind af byen. Hvor han går efter Mose, så sagde han, åh Mose, innal mala'a, ordet mala' i Koran, den tyder på gruppering, men den tyder ikke på hvilke som helst gruppering, herover den tyder på gruppering af de snobbe og arrogante og elite mennesker. Og herover det er de rige og de politikere og det er dem, der har indflydelse. Og disse type mennesker, de plejer hele tiden være hvad? Det er dem, der er største fjende mod profeternes og deres budskab. Og det er dem, der bliver hele tiden være obstakler. De har samlet sig, og de blev enige, og de begyndte at planlægge at dræbe Moses. Så sagde han, at de planlægger til at dræbe dig. Fakhruj inni laka min al-nasihin. Gå ud af byen. Jeg er jag rådgiver dig. Og ulemaet, de siger, ham der mand, som kom ud efter Mose og har advaret ham og fortalt ham, at han skal komme ud, han er selv mu'min af al-Firaun. Det er ham selv mu'min af al-Firaun. Det er ham der mand, som han er en af Firauns familie, han er en kypter, som har troet på Mose. Men han har skjult hans tro på ham. Og det kom senere hen, ikke nu. Og det kan man sige ud af hvad? Når man siger al-mala, de høje klasse mennesker, accepterer de høje klasse mennesker, hvem som helst at sidde blandt dem og lytte til deres snak, jeg ser her, og de planlægger, hvordan de skal dræbe den anden en, svarer klart nej. Så han må være en, der er meget tæt på, hvor han fik mulighed til at lytte til deres planlægning. Og det tyder også på, at han er en mand, der har en god baggrund. Og profet Muhammad s.a.w. han sagde, An-nasu ma'adin, khiyaruhum fil jahiliyya, khiyaruhum fil islami idha faqihu. Mennesker, de er ligesom metaller. De bedste af dem, hvad betyder ligesom metaller? Og hvorfor profeten har sammenlignet med metaller? For det første, hvad det betyder, hvad betyder, at de er ligesom metaller? Metaller, det er ikke samme, de har ikke det samme værdi. Guld er ikke ligesom jern. Og sølv er ikke ligesom aluminium og så videre. Nogle er bedre, nogle metaller er bedre end andre. Nogle er mere gavnlige end andre. Nogle er mere værdifulde end andre. Og sådan er også mennesker. Og som vi har set af starten, i starten af biografiernes historie, da Allah subhanahu wa ta'ala beordrede Jibril til at hente noget fra englene, hente noget fra jorden, og det var Malakul Maut, der har hentet det. Han har hentet fra jorden fra flere forskellige steder. Og jordens, hvad jorden indeholder, altså de grundstoffer, som jorden indeholder, jord og sand og metal og så videre, de er forskellige ting. Og derfor vi os mennesker også forskellige. Forskellige farve, forskellig mentalitet, forskellig opførsel. Vi er ikke lige. Og derfor også, når man kigger på profeten sallam sunna omkring manér, så kan man klart sige, at der er nogle klare tekster omkring det, som vi har nævnt før, at nogle af manér, det er noget, man selv retter sig op på, som Allah subhanahu wa ta'ala tilkalder os til, og så er der nogle manér, som om man bliver født med, og det er en gave fra Allah subhanahu wa ta'ala. Man er som et menneske sådan. Og disse type adfærd, som man er født med, og det er en gave fra Allah subhanahu wa ta'ala, det er vigtigt, når man står i da'wah, især hvis man er ansvarligt over for andre, enten i da'wah eller noget andet, man holder godt øje med disse ting. Ligesom profeten Muhammad s.a.w. har gjort det med sahaba. Prøv at se, hvem profeten har valgt til hans hemmeligheder. Han har ikke valgt Abu Bakr, heller ikke Umar. Det var de bedste sahaba. Han har valgt Hudhayfa ibn Yaman. Og Hudhayfa, han var ikke engang en af de 10 bedste sahaba. Hvorfor han har valgt ham? Fordi han er født med hvad? At holde og gemme og skjule hemmeligheder. Og der er forskellige eksempler til noget lignende. Også ligesom Khalid ibn Walid. Jihad. Styrken. Og krigsplanlægninger. Selvom mange af sahaba er bedre end ham, men han er den bedste i det. Så der er nogle mennesker, de er ligesom de er født tålmodige. De kan være meget tålmodige, lige meget hvad. Men der er andre mennesker, de skal ligesom presse sig selv for at være tålmodige. Og profeten sallam han sagde, isbiru, fa illam tasbiru, fa tasabbaru. Vær tålmodig. Hvis du ikke kan være tålmodig, så tving dig selv til at være det. Pres dig selv til at være det. Profeten Muhammad sallam, vi vender tilbage til hadith, han siger, annasu ma'adin. Mennesker, de er ligesom metaller. Khiyaruhum fil jahiliya. De bedste af dem, som var i jahiliya, de er også de bedste af dem, som er i islam. Idha faqihu. Hvis de har lært grundigt deres din. Hvis de har forstået grundigt deres din. Og derfor, hvis du vil gerne lære at kende en person godt og grundigt, for at undersøge, kan jeg samarbejde med den pågældende i disse områder eller ej? Du skal ikke kun undersøge, hvordan han er i islam, og hvordan han er, efter han har været forholdene. Tjek også, hvordan han var i hans jahiliya. Og alle ved godt, jeg behøver ikke at gå ind i detaljer, den episode, som jeg har hørt om i media. En, der har konverteret, og så efter han blev murtet, og han har snydt og forrædet muslimer, hvordan var han i hans jahiliya? Da han var medlem i en bandegruppe, han har også forrådt den. Han har også forrådt den. Hvad betyder det her? Det betyder, der er desværre nogle manerer og adfærd, som, altså vi snakker her om de dårlige adfærd og manerer, som påvirker en rigtig meget, og er meget dominerende overfor en. Og lignende ting, betyder det, at det er umuligt at rense sig selv og vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala? Nej, det er ikke umuligt. Hvis Allah subhanahu wa ta'ala har kaldt qawm Lut, at de kan vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala, og dem, som har tortureret ashab al-Khudud, at de vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala, så er det ikke umuligt. Men det kræver hvad? Hårdt arbejde. Det kræver, at man skal kæmpe virkeligt, for at man renser sig selv, og man vender tilbage en gang for alt. Fordi hvis man ikke gør det, så er der risiko, at et eller andet tidspunkt, hvis man bliver for svag, at man hvad? Man vender tilbage til sin gamle attitude. Forstår I det? Og derfor nogle gange, hvis man vil gerne kende personen virkelig, hvordan han er, kan I stole på ham i den her område, så kig også, hvordan han var i jahiliya. Det det hjælper mig. Især kig på hans hvad? Gode sider. Hans dårlige sider, han kan muligvis lave dope. Men hans gode sider, hvis han har dem i jahiliya, vil jeg sikre på, at han har dem også i islam. Det eneste, der kan forandre ham, hvad det er bid'ah. Bid'ah kan få en, der er virkelig modig, til en, der er ligesom hvad? Altså, ja. Og det har man set. I hans jahili, han var en lyv. Men i hans islam, der hvor det kræver virkelig, at han skal være sådan, han er ligesom, jeg ved ikke hvad. Det er bid'ah. Og bid'ah, og det tyder på, at bid'ah er meget, meget farligt. Og så sagde Allah subhanahu wa ta'ala derefter, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ قَالَ رَبِّ نَجِّينِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Så gik han ud, og mens han er bang og frygter, at der sker ham noget. Og så bedte han Allah subhanahu wa ta'ala om hjælp. Og min Gud, hjælp mig, eller beskyt mig, fra de uretfærdige mennesker. Fra de uretfærdige mennesker. Og det, man lærer fra det, at de fleste af mennesker, de kender Allah subhanahu wa ta'ala i deres svagheder. Selve mushrikin. De tilkalder andre ved siden Allah, men i besværligheder, så de tilkalder kun Allah subhanahu wa ta'ala, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i Quran. Og det er vigtigt. Og det er ikke noget, man skal... og det er ikke meningen, man skal kritisere det. Tværtimod. Men der er noget endnu vigtigere. Og det er, at du kender Allah subhanahu wa ta'ala, der hvor du ikke fejler noget. Fordi hvis du kender Allah subhanahu wa ta'ala, der hvor du ikke fejler noget, det vil sige, du ihukommer Allah subhanahu wa ta'ala, du takker Allah, du tilbyder Allah subhanahu wa ta'ala, du prøver at holde dig til den rette vej. Der hvor du oplever besværligheder, der vil Allah subhanahu wa ta'ala til gengæld som belønning kende dig. Hvordan kender dig? Det vil sige, beskytter dig og hjælper dig og støtter dig. Som profeten Muhammad sallam han nævnte, ta'arraf ila Allah fir rakha, ya'rifka fi shiddah. Kend Allah der hvor du er afslappende, så vil Allah subhanahu wa ta'ala kende dig der hvor du er i besværlighed. Forstår I meningen af den her hadith? Og med hensyn til ham manden, som har rådgivet Musa, som sagt, fordi han havde en god baggrund, lignende har hjulpet meget til hvad? At han troede på profeten Musa og følger efter den budskab, han bliver sendt med. Og hvor Musa gik hen, da han løbet væk fra disse folk og gik ud fra Misr, det er noget, vi får at vide næste gang, inshallah. Alhamdulillah, salam ala rasulillah. Barakallahu fikum.